Մաս 4-րդ Ասսոմատը Իտալական և Սանտե ուղեկալների միջև, ներքին բուլվարի վրա, որը տանում է դեպի բուսաբանական այգին, բացվում է մի տեսարան, որ կարող է հրապուրել արվեստագետին և ճանապարհորդին, որքան էլ սա հափրացած լինի սքանչելի տեսարաններից. Եթե դուք հասնեք մի թեթև բարձունքի, որտեղից բուլվարը, ստվերավորված մեծ խիտ ծառերով ծրվում է անտառային ծառուղու գրավչությամբ, կանաչազարդ և լուռ, ձեր դիմաց կտեսնեք հենց ձեր ոտքերի տակ լայն մի հովիտ, կիսագյուղական ֆաբրիկաներով, ցանցար բուսականությամբ, ոռոգված բիևերի, այլ կերպ գոբելենների պղտոր ջրով. Ակադիր զառիթափին մի քանի հազար կտորներ, իրար սեղմված բազմության գլուխների պես, թաքցնում են Սեն Մորսո արվարձանի թշվառությունները։ Պանթեոնի հոյակապ գմբեթը և Վալդը Գրասի անփայլ ու տխուր գմբեթը հպարտորեն իշխում են ամֆիթատրոնի ձև ունեցող մի ամբողջ քաղաքի վրա, որի աստիճանները արտառոց կերպով գծագրվում են գալարուն փողոցներով։ Այդտեղից երկու կոթողների մեծությունը վիթխարի է թվում։ Նրանք ճզմում են խարխուլ շենքերը և հովտի ամենաբարձր բարդիները։ Ձախ կողմում, որպես սև և կմախքացած ուրվական, աստղադիտարանն է հառնում, որի լուսամուտների և պատշգամբասրահների միջով ցայտող լույսը գծում է անբացատրելի քմահաճ պատկերներ։ Ապա հեռվում աշմանդամների տան վայրչագեղ լապտերն է, որ բոցավարվում է Լյուքսեմբուրգի պալատի կապտավուն կառույցների և Սեն Սյուլպիսի գորշ աշտարակների միջև։ Երբ նայում ես այդ տեղից, ճարտարապետական այդ գծերը միախառնվում են սաղարթների և ստվերների հետ, ենթարկվում են երկնքի քմայքներին, իսկ երկինքն անդադար փոխում է գույնը, լույսը և տեսքը։ Հեռվում զանազան շենքեր լեցտում են օդային տարածությունը։ Ձեր շուրջը օցագալար են լինում ծփացող ծառերը, գյուղական կածանները։ Ձախ կողմում, այդ յուրահատուկ բնանկարի մի կտրվածքում, դուք կնշմարեք Սեն Մարտեն ջրանցքի սպիտակ մակերեսը։ Ջրանցքը շրջանակված է կարմրավուն քարերով, զարդարված թմբիներով, եզերված հացահատիկի պահեսների զուտ հռոմեական ոճով կառուցված շենքերով։ Այնտեղ, վերջին պլանի վրա, Բելվիլի փոքրիկ բլուրները, տներով և հողմաղացներով ծածկված, իրենց անհարթությունները ձուլում են ամպերի ուրվագծումների հետ։ Սակայն գոյություն ունի մի քաղաք, որ դուք չեք տեսնում հովիտը եզերող կտուժների և մանկության հիշողության պես տարտամ այդ հորիզոնի միջև։ Ահագին մի քաղաք, կորած ինչպես անդունդի մեջ, գթության հիվանդանոցի կատարների և արևելյան գերեզմանատան գագաթի միջև, տառապանքի ու մահվան միջև։ Այնտեղից լսվում է խուլ թնդյուն, խարակների ետևում մռնչացող օվկիանոսի թնդյունի նման, և որը կարծես ուզում է ասել «ես այստեղ եմ»։ Բավական է արևն իր լույսի ալիքները նետի Փարիզի այդ մասի վրա, մաքրելով և լուծելով այդ գծերը, բոցավառի մի քանի փեղկեր, զվարթացնի կղմին դռները, հրավառի ոսկի խաչերը, սպիտակեցնի պատերը և մթնոլորտը կերպարանափոխի շղարշե քողի, ստեղծի կախարդական ստվերներով հարուստ ցայտերանգներ, երբ որ երկինքը լաջվարդ է և գետինը սարսռում, զանգերը ղողանջում են։ Այն ժամանակ դուք այդտեղից կհիանաք պերճաբարբար մի դյութահրաշ տեսարանով, որը երբեք չի ջնջվի երևակայությունից, կդառնաք նրան երկրպագու, կգժվեք դրանով ինչպես Նեապոլի, Ստամբուլի կամ Ֆլորիդայի տեսքից։ Ոչ մի ներդաշնակություն չի պակասում այդ համերգում։ Այնտեղ մրմնջում են մարդիկ և մենության բանաստեղծական խաղաղությունը, 1 միլիոն էակների ձայնը և ձայնը Աստծո։ Այնտեղ Պեր Լաշես գերեզմանատան նոճիների հովանու ներքո հանգչում է մայրաքաղաքը։ Գարնանային մի առավոտ, այն պահին, երբ արևը ճաճանչում էր այդ բնապատկերի բոլոր գեղեցկությունները, ես հիանում էի նրանով հենված մի խոշոր կնձնու, որը հովերին էր հանձնում իր դեղին ծաղիկները. Ես դառնորեն մտածում էի այն արհամարանքի մասին, որ մենք արտահայտում ենք մինչև անգամ մեր գրքերում, ժամանակակից մեր Ֆրանսիայի մասին. Ես նզովում էի այն խղճուկ հարուստներին, որոնք գերհագեցած մեր գեղանի Ֆրանսիայից, գնում են ոսկու գնով գնելու իրենց հայրենիքը քամահրելու իրավունքը, քառատրոպ այցելելով և լորնետի միջով դիտելով Իտալիայի այնքան հասարակ դարձած տեսարանները. Ես սիրով դիտում էի ժամանակակից Փարիզը, աներջանքի մեջ էի, երբ հանկարծ համբույրի մի շշուկ խռովեց իմ մենակությունը և փախուստի մատնեց փիլիսոփայական խոկումներս. Կողքի ծառուղում, որը պսակում էր գահավեժ զառիթափը, որի ներքևում խշխշում էին ջրերը, գոբելենների կամուրջից այն կողմ նկատեցի մի կնոջ, բավականին դեռ երիտասարդ, ակնված ամենավայելուչ պարզությամբ, իսկ քնքուշ դեմքը թվում էր, թե արտացոլում էր բնանկարի զվարթ երջանկությունը. Գեղեցիկ երիտասարդ մի տղամարդ գրկից ցած դրեց այնպիսի սիրունիկ տղայի, որի նմանը դժվար է գտնել. Այնպես որ ես չկարողացա իմանալ, համբույրը դրոշմվեց մոր, թե մանկան այդին. Միևնույն զգացումը, քնքուշ ու ջերմ, շողշողում էր երիտասարդ կնոջ ու տղամարդու աչքերում, շարժումներում, ժպիտում. Նրանք այնպիսի ուրախ շտապողականությամբ միահյուսեցին իրենց թևերը և իրար մոտեցան շարժման այնպիսի հրաշալի համաձայնությամբ, որ իրենք իրենցով կլանված բոլորովին չնկատեցին իմ ներկայությունը. Բայց մի այլ երեխա, դժգոհ, խռովկան տեսքով, որը նրանց կռնակ էր դարձրել, ինձ նետեց ազդեցիկ արտահայտությամբ դրոշմված հայացքներ. Նրա փոքրիկ եղբայրը մենակ վազվզում էր մոր և երիտասարդ տղամարդու շուրջը. Իսկ այն երեխան, նույնքան գեղեցիկ, նույնքան գեղանաս, ինչպես մյուսը, բայց ավելի նուրբ կազմվածքով, մնաց համար, անշարժ, թմրած օձի պես. Դա դեռատի աղջիկ էր. Սիրունատես կինը և իր ուղեկիցը զբոսնում էին մեքենաբար. Գուցե թե մտածրիվությամբ նրանք բավարարվում էին փոքրիկ կամրջի և բուլվարի դարձում կանգնած կարգի միջև ընկած տարածությամբ. Մշտապես վերսկսում էին իրենց կարճ ճանապարհը, կանգ առնելով, իրար նայելով, ծիծաղելով, ըստ իրենց մերթ աշխույժ, մերթ նվաղուն, թեթև կամ լուրջ խոսակցության քմայքների. Ըստ ծառի ետևում թաքնված ես հիանում էի այդ սքանչելի տեսարանով. Եվ իհարկե կպահեի դրա գաղտնիքները, եթե մտածկոտ և լրակյաց փոքրիկ աղջկա դեմքի վրա չնշմարեի ավելի խորունկ մտքի հետքեր, որ անհամապատասխան էր նրա տարիքին. Երբ մայրը և երիտասարդ տղամարդը հաստելով նրա մոտ շուռ էին գալիս, հաճախ նա թաքուն ծռում էր գլուխը և նրանց, ինչպես նաև իր եղբոր վրա էր նետում, թռուցիկ և իսկապես արտասովոր նայվածք. Բայց ոչ մի բանով չէր կարելի վերարտադրել այն թափանցուն խորամանկությունը, չարամիտ պարզունակությունը և վայրի ուշադրությունը, որ արտահայտվում էին թեթևորեն կապտած իր աչքերով այդ մանկական դեմքին, երբ սիրուն կինը կամ նրա ուղեկիցը շոյում էին փոքրիկ տղայի գանգուրները, գգվանքով փայփայում նրա վիզը այն պահին, երբ տղան մանկական խայտանքով փորձում էր քայլել նրանց կողքին. Իրավի այդ փոքրիկ, տարօրինակ աղջկա նիհարիկ դեմքին հասակավոր մարդու կիրք էր արտահայտվում. Նա կամ տառապում էր, կամ խորհում. Ինչն է որոշակիորեն մահ նախագուշակում այդ փթուն արարածների մոտ? Մարմնի մեջ բուն դրած հիվանդությունը, թե վաղահաս միտքը, որ խժռում է նրանց հոգիները, որոնք հազիվ են ծլարձակել. Թերևս այդ հայտնի է մորը. Ինձ համար չկա ավելի սոսկալի բան, քան ծերունական միտքը մանկան ճակատին. Այհոյանքը կույսի շուրթերին դեռևս նվազ հրեշավոր է. Ուստի Այդ արդեն մտախո աղջկա գրեթե ընդարմացած կեցվածքը, նրա հազվագյուտ շարժումները, ամեն ինչը ինձ հետաքրքրեցին։ Ես մանրախույս զննում էի նրան։ Դիտող մարդկանց հատուկ քմայքով ես նրան համեմատում էի իր եղբոր հետ, ջանալով նրանց մեջ նմանություններ և տարբերություններ գտնել։ Աղջիկն ուներ թուխ մազեր, սև աչքեր և վաղաժամ հասունություն, որոնք կտրուկ հակադրություն էին ներկայացնում տղայի խարտիաշ մազերի, ծովականաչ աչքերի և նազելի դյուրաբեկության հետ։ Աղջիկը կարող էր մոտ 7-8 տարեկան լինել, իսկ մյուսը հազիվ 4 տարեկան էր։ Նրանք հագնված էին միակերպ։ Սակայն ուշադրությամբ նրանց նայելով, վերնաշապիկների վզնոցների վրա ես գտա մի չնչին տարբերություն, որի մեջ հետագայում կռահեցի մի ռոման, անցյալում և մի դրամա ապագայում։ Այդ շատ դատարկ բան էր։ Մի պարզ բոլորք էր եզերավորում թխադեմ աղջկա վզնոցը, մինչդեռ սիրուն ասեղնագործներ էին զարդարում կրտսերի վզնոցը և մատնում էին սրտի մի գաղտնիք, որ երեխաները կարդում են իրենց մայրերի հոգում, ասես Աստծու ոգին նրանց մեջ է։ Անհոգ ու զվարթ խարտյաշ այդ տղան նման էր ավելի շուտ մի փոքրիկ աղջկա, այնքան թարմություն ուներ նրա սպիտակ մաշկը, այնքան վայելչաշնոր էին նրա շարժումները և դեմքը քնքուշ։ Մինչդեռ աղջիկը, հակառակ իր ուժին, հակառակ իր դիմագծերի գեղեցկությանը և դեմքի վառ գույնին, նմանվում էր հիվանդոտ փոքրիկ մի տղայի։ Նրա վարվռուն աչքերը, զրկված այն խոնավ փայլից, որն այնպիսի թովչանք է տալիս մանկան աչքերին, պալատականի աչքերի պես ցամաքած էին ներքին մի կրակից։ Վերջապես նրա սպիտակությունը, ինչ որ անփայլ երանգ ուներ և ձիթենագույն էր, մի բան, որ կորովի նկարագրի նշան է։ Արդեն երկու անգամ էր, ինչ նրա փոքրիկ եղբայրը, հուզիչ վայելչաշնորությամբ, գողտրիկ նայվածքով, արտահայտիչ դիմախաղով, որը կարող էր հրապուրել նույնիսկ ցարլեին, մոտեցել էր նրան և առաջարկել որսորդական մի փոքրիկ շեփորիկ, որ նա երբեմն փչում էր, բայց ամեն անգամ փաղաքուշ ձայնով ասված, «Վերցրու, Էլեն, ուզում ես» նրա դիմումին, քույրը պատասխանում էր անբարեհամբույր նայվածքով։ Եվ արտաքուստ անհոգ արտահայտության ներքո մռայլ և ահարկու այդ փոքրիկ աղջիկը սարսռում և շառագունում էր, անգամ շատ ուժգնակի, երբ եղբայրը մոտենում էր նրան։ Բայց տղան կարծես բոլորովին չէր նկատում նրա սևամաղց տրամադրությունը և նրա անհոգությունը, կարեկցության հետ խառը, կտրուկ ներհակություն էր կազմում իսկական մանկական բնավորության և հասակավոր մարդու բնավորության միջև։ Մարդ, որ խելամիտ է դառել փորձով և ճնշված է հոգսերով, որոնք դրոշմված էին աղջկա դեմքին, որն արդեն մռայլված էր մթին ամպերով։
«Մայրիկ, Էլենը չի ուզում խաղալ»,
բացականչեց փոքրիկը, որն օգտագործեց այն դրոպեն, երբ մայրը և երիտասարդ տղամարդը լուր կանգնած էին գոբելենների կամուրջի վրա։
«Թող նրան, Շարլ, դու գիտես, որ նա միշտ խրովկան է»։
Այս խոսքերը, որ պատահականորեն արտասանեց մայրը և արագորեն նորից շուռ եկավ դեպի երիտասարդը, Էլենի աչքերից արցունքներ դուրս կորզեցին։